Ni epistili wan Titusi. Titusi tuk voluan. I Pauli panumpnandemantra si apostol ni Jesus Christi, mba hampandrosin finuan ulmbofidnandemantra, sin falalana tsaran marn, izay mifanaraka mfata uranandemantra. Am ni fanantena na ni fiena namandrakzai, izay nampanantena inandemantra tsi mai mandainga hatin fun fagula. Fa tamin'izay andro voatendry dia nasehony tamin'ny toriteny izay natolotra ho adidiko ny teny araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'ny Titosy, tena zanako araka ny finoana imbonantsika, ho aminao anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Izao no namelako anao tany Kreta dia ny handaminanao izay mbola tsy tanteraka, ary hanendrenao loholona amin'ny santanana araka izay nandidiako anao. Ho olona tsy manantsiny ny loholona, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitondra fiangonana dia tokony ho tsy manantsiny, tahaka ny mpitandrina ny an'Andriamanitra izy, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto. Fa mampiatrano vahiny, tiany tsara, maonon tena, marina, masina, mahafehy tena, mitana mafy ny teny marina araka nefa nampianarina mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy klema sady handresy lahatra ny mpanohitra. Fa maro no maditra, mpiteniteny foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tampena mbava ireo fa mampivadika fianakaviana maro sady mampianatra izay tsy mety mba hahazoany harena maloto. Hoy ny iray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva ny kretana, biby masiaka, kamo betenda. Marina ireo teny vavolombelona ireo, noho izany dia anary mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana. Ka tsy hitandrina ny anganonganon'ny Jiosy sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio, fa amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa samy voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy ireny nefa manda azy amin'ny asany. Olona tsy mahateo tia sady mpikomy ary tsy mahavita asa tsara na dia iray aza izy ireny.